กราบนมัสการถามว่าควรจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาอย่างไรเจ้าค่ะเรื่องทุกขเวทนาจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งน่าสนใจเขาเอาไอ้นี่นักวิทยาการเป็นการทดลองการวิจัยเอาหนูทดลองสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งสุขภาพดีปกติดีกลุ่มที่สองเคยผ่านทุกขเวทนารุนแรงเช่นหลังจากรถชนเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยหนักกลุ่มที่สามเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่ได้เช่นมะเร็งเป็นต้นทีนี้มีน้ำร้อนอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนก็ต้องเอามือลงไปในน้ำร้อนแล้วถ้าถึงเวลารู้สึกมีเวทนาแล้วให้บอกอันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองทนไม่ไหวแล้วก็เอามือออกแล้วก็เปรียบเทียบกันปรากฏว่ากลุ่มที่เคยผ่านทุกขเวทนาอย่างรุนแรงมาในระหว่างการหายจากโรคก็จะทนนานกว่าอีกสองกลุ่มมากเลยฮะคือก่อนที่จะรู้สึกเจ็บนี่นานแล้วก็ทนได้อีกนานแต่ส่วนกลุ่มที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคที่ทรมานทุกวันแต่ไม่มีหายไม่มีรักษาไม่ได้ไม่นานเลยจะรู้สึกเจ็บแล้วก็ทนได้ไม่นานแล้วก็เอกคนที่สุขภาพดีก็อยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่มนี้เรื่องนี้สอนว่าอะไรมันก็สอนหลายอย่างแต่ข้อสำคัญก็คือทุกขเวทนาขึ้นอยู่กับสมองมากขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับสัญญาไม่ใช่เรื่องประสาทอย่างเดียวคือผู้ที่เคยผ่านความการทรมานในระหว่างการรักษาหรือในระหว่างการหายจากโรคหรือหายจากอุบัติเหตุเป็นต้นก็จะมีท่าที่ต่อเวทนาอย่างหนึ่งคือมันเจ็บมากแต่มันเป็นความเจ็บปวดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการหายก็เลยมันมีความรู้สึกค่อนข้างไปในทางบวกส่วนพวกที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายสำหรับเขานี่เวทนามันทรมานมากเพราะว่าไม่มีความหมายนอกจากว่าเป็นนิมิตหมายว่ากำลังจะตายใช่ไหมซึ่งทำให้เศร้าทำให้ทุกข์ใจมากทุกกายก็ทุกข์ใจเพราะทุกกายนี้รักไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาโรคเป็นอาการของโรคที่ไม่มีหายเราจะทำให้คนเหล่านี้ sensitive ต่อไวต่อเวทนามากแล้วไอ้คนที่มีทางความรู้สึกที่ดีต่อเวทนาก็จะทนมากนั้นเวทนาจึงไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียวเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากอย่างเช่นในกรณีของเด็กที่ถูกพ่อแม่ตีตอนเล็กแล้วยิ่งในกรณีที่ตีแบบไม่มีเหตุผลตีตามอารมณ์คือพ่อแม่จะมีกฎอะไรกับลูกอันนี้มันไม่สำคัญ ข้าว่าเป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของพ่อแม่จะเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดอันนี้ก็ไม่สำคัญเท่าว่ารักษาไว้อย่างสม่ำเสมอพอถ้ากดขึ้นอยู่กับอารมณ์เด็กก็ต้องเครียดตลอดเวลาใช่ไหมคือถ้าพ่อแม่บอกห้ามจับอันนี้ฮะถ้าจับแล้วจะลงโทษเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาไงถ้าจับเนี่ยต้องมีสิทธิ์จะรับโทษแต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าเนี่ยมันมีของดีเนี่ยน่าสนใจมากแต่ห้ามจับนะโอ้ยมันก็อยากจับมากวันหนึ่งก็อดจับไม่ได้แล้วก็แทนที่จะรับโทษคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าโอ้ยมันน่าเอ็นดูเนาะก็เลยไม่ลงโทษแต่วันหลังนี่จับครั้งที่สองตอนนี้อ้าวจะเอาลงโทษอย่างเต็มที่ตอนนี้เด็กก็สับสนเด็กก็สับสนมากว่าใช่หรือไม่ใช่ความเชื่อและความตั้งมั่นในวินัยจะไม่เกิดแต่นอกเหนือจากนั้นเมื่อลูกถูกลงโทษโดยเฉพาะโดยการตีโดยทำให้มีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่ไม่มีความหมายไม่มีเหตุผล อันนี้จะมีผลต่อสมองและก็ผลต่อระบบประสาทของเด็กไปด้วยซึ่งมันเหมือนก็จะเป็นร่องอยู่จะเปรียบเทียบเหมือนเป็นร่องซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุที่ว่าบางคนได้ความเจ็บปวดนิดหน่อยเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วเราจะไปโทษความอดทนอย่างเดียวไม่ได้ทำไมไม่อดทนเลยบางทีเด็กก็เคยพ่อเคยผ่านทุกขเวทนาผ่านการลงโทษและผ่านอะไรในอดีตมันจึงเขาร้องแล้วก็มีความกลัวเกิดขึ้นทันทีความกลัวเกิดจากสัญญาที่เคยเจ็บในอดีตนั้นเรื่องเวทนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากไม่ใช่เรื่องของกายอย่างเดียวทีนี้คนเราเป็นสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องเจอทุกขเวทนาแน่นอนหนีไม่พ้นนั้นในการภาวนาเราจึงมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาเพื่อจะได้แยกระหว่างกายกับใจตามหลักที่บอกว่ากายไม่สบายถ้าจิตยังสบายได้และยังปกติได้ดังในเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างโดยเฉพาะในเข้าคอร์สหรือว่างานปฏิบัติธรรมซึ่งนั่งนานกว่าปกติซะเยอะก็ธรรมดาก็ต้องมีปวดหลังปวดเข่าปวดขาปวดสารพัดจะปวดทีนี้จะปฏิบัติอย่างไรก็หนึ่งก็คืออย่าพึ่งหักโหมมากมันไม่ใช่ว่าจะบังคับจะสู้จะอดทนนั่งคือนักปฏิบัติแต่ความอดทนใจสู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วเป็นพลังสำคัญแต่ถ้าเราเกิดทุกขเวทนามีแต่สู้อย่างเดียวทนอย่างเดียวจิตใจไม่นานและจะเบื่อหน่ายจะแห้งแล้งจะไม่อยากนั่งสมาธิเลยอันนั้นในระยะยาวนี้จะมีผลร้ายมากกว่าผลดีจะทำไม่มีความสุขในการนั่งสมาธิก็กลายเป็นนั่งสมาธิคือทนเวทนาแล้วทนเพราะอะไรทนเพราะ ต้องชนะต้องสู้ต้องอะไรตรงนี้นั้นการเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาการทนเวทนาการฝึกให้แยกกายออกจากกายใจเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากทีเดียวแต่ควรไม่ควรจะทำบ่อยนักนานๆทีโดยปกติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สมาธิยังไม่มั่นคงวิธีง่ายสุดก็ว่าดีสุดก็คือพอมันมีเวทนาเกิดขึ้นที่เขาที่ก็เหมือนที่เป็นนิวรณ์ทั่วไปรู้แล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ย ไม่สนใจมันแต่ถ้ามันเพิ่มมากขึ้นรู้แล้ววางรู้แล้ววางมันไม่ไหวแล้วมันแรงละเอาก็วางลมหายใจมาดูเวทนาสักน้อยหนึ่งแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันทรมานมากเราก็เปลี่ยนอิริยาบถดีกว่าเปลี่ยนจากคัดสมาธิเป็นพับเพียบอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอาการไอความต่อเนื่องในการเจริญสติกับลมหายใจเป็นใหญ่ดังนั้นก็ไม่ได้ถือว่าได้พ่ายแพ้อะไรแล้วก็อดทนอยู่บางพอสมควรไม่ใช่ว่าเกิดเวทนาเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนอิริยาบถทันทีเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาว่าไม่ชอบไม่เอาแต่ถ้าในบางวันหรือบางโอกาสที่เราตั้งใจจะดูเวทนาเพื่อเป็นบทศึกษาของเราสิ่งแรกต้องเข้าใจก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเวทนาบ่ไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวบ่มีปฏิกิริยาทางจิตที่เกิดพร้อมกับกายยังรวดเร็วมากและแล้วแต่ประสบการณ์ในอดีตแล้วแต่สัญญาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในสำหรับคนบางคนจะออกมาในไม่เอาหรือว่าบางคนสงสารตัวเองโอ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่อุตส่าห์ออกมาปฏิบัติแล้วนึกว่าจะดีผิดหวังสงสารตัวเองบางคนก็เศร้าบางคนก็กังวลบางคนก็กลัวบางคนก็โกรธบางคนก็อิจฉาคนอื่นที่นั่งได้ดีกว่าเรามันกิเลสเยอะแยะเลยแต่ว่ามาปนกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่เรียกว่าปวดหรือว่าเจ็บนั้นเอตัวเวทนาไม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นธรรมชาติของกายเลยจะเรียกว่าผลกรรมของกายก็ได้ส่วนปฏิกิริยาต่างๆนั้นเป็นเรื่องอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนั้นวิธีที่จะแก้วิธีปฏิบัติก็คือ1เปลี่ยนความรู้สึกต่อเวทนาในตอนนี้ความรู้สึกเป็นไปในทางไม่ชอบเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ดังนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นฝึกให้ยอมรับหรือว่าฝึกเมตตาซึ่งเราสามารถใช้ลมหายใจช่วยคือนึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเบาๆเย็นๆแล้วจินตนาการนะจะสมมติว่าปวดหัวเข่าจินตนาการว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านหัวเข่าเหมือนกับรูปคลำด้วยความรักด้วยความสงสารด้วยความเมตตาหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือกุศลมายเปลี่ยนความไม่เอาไม่รับไม่ชอบความรังเกียจเวทนาเป็นยอมรับหรือว่าเมตตาเอ็นดูสงสารเป็นต้นในการใช้ หรือว่าใช้จินตนาการเช่นลมหายใจเป็นลมรูปคลำตรงที่มันกำลังเจ็บปวดก็ได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ระงับอกุศลจิตต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับเวทนาถ้าได้ผลแล้วเวทนาทางกายมันก็คงยังเหลืออยู่แต่จะไม่ทรมานและถ้าเราสามารถแยกหรือว่าปล่อยวางส่วนที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาเรามีเวทนาเพราะสิ่งที่เป็นอกุศลดับไปแต่เราก็รู้ตัวว่าดับไปปิติจะเกิดขึ้นบางทีถึงขั้นน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็น่าศึกษาน่าทำแต่ว่าทำยากมากแล้วก็ถ้าสติเรายังไม่ดีสมาธิไม่ดีทำได้จะยากที่สุดแต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเป็นบางครั้งบางคราวแต่โดยทั่วไปสิ่งที่สำคัญคือการรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาถ้าเกิดอคติต่อการภาวนากลัวหรือว่าเบื่อที่จะต้องเจอกับปวดขาปวดหลังทุกครั้งถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่และไม่ได้อยู่กับเอกัลยาณมิตรก็คงไม่สานต่อทีนี้วิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนความรู้สึกต่อเวทนาจากลบเป็นบวกก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์อยู่ในเวทนาไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใน3ข้อนี้ที่ง่ายที่สุดคือตัวอนิจจังนั้นเราจะดูความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของเวทนาที่ในการดูความไม่เที่ยงของเวทนาเราจะดู3หัวข้อว่าข้อที่1ก็คือจุดปรากฏของเวทนาสมมติว่าปวดถามว่าปวดที่ไหนปวดหัวเข่าเอาตรงไหนในหัวเข่าตรงไหนให้ชี้ดูว่าตรงจุดไหนแล้วมันจะปวดอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวตลอดเวลาไหมปรากฏว่าไม่ความเจ็บปวดมันก็เป็นพลังที่มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันไม่นิ่งสักทีไม่ได้นิ่งเลยอันนี้เราเห็นว่าโอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นก้อนเวทนาที่จริงมันเป็นพลังที่ไม่นิ่งเลยแล้วเราก็สังเกตตอนนี้สังเกตความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงของจุดปรากฏของเวทนาข้อที่2ก็คือลักษณะอาการของเวทนาเวทนามันก็มีหลายลักษณะอาการใช่ไหมเรื่องความกดดันความทิ่มแทงความปวดก็มีมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันแต่เราดูว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยลักษณะอาการของเวทนามันเป็นประเภทไหนแล้วมันดูตรงนั้นว่าของที่ไหมจะเป็นอย่างนี้เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวตลอดเวลาไหมแล้วก็ดูไปรู้ไปมันก็เปลี่ยนลักษณะอาการของเวทนาเปลี่ยนจุดปรากฏของเวทนาก็เปลี่ยนข้อที่3ความอัตราความรุนแรงของเวทนาสมมติว่าเราเอาตามคุณหมอเอา1ถึง10ตอนนี้กี่ถึงเท่าไหร่4หรือ5โอเคเหมือนจะอยู่ตรง5ตลอดไหมดูไปโอ้มันเพิ่มขึ้นเป็น6จะโอ้มันลดลงมันขึ้นมันลงมันมาเป็นระลอกนั้นสิ่งที่เราเคยว่าเป็นสิ่งเดียวคือเวทนาตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าตัวเวทนาจุดปรากฏลักษณะอาการความรุนแรงไม่เที่ยงไม่แน่นอนทีนี้ในเมื่อเราวิเคราะห์เวทนาเราพิจารณาด้วยเวทนา คล้ายๆนักวิทยาศาสตร์จิตใจไม่มีเวลาที่จะไปคิดปรุงแต่งด้วยความกลัวความกังวลความรังเกียจความไม่พอใจอะไรต่างๆเพราะธรรมชาติของจิตที่จะทำมัน multitask ไม่ได้นะจิตจะทำอะไรก็ต้องทำอย่างเดียวถ้าจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่ในเวลานั้นไม่มีส่วนที่เป็นอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลส่วนที่เป็นกุศลก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นเพราะนั้นเราใช้วิธีให้สิ่งที่เป็นกุศลทดแทนสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อกี้นี้ก็เอาเมตตาเอาความเมตตาสงสารนี่เป็นตัวกุศลที่จะทดแทนอกุศลตอนนี้เราก็เอาสติเอาการพินิจพิจารณาตัวเวทนาตัววิเคราะห์ตัวพิจารณาเป็นกุศลธรรมที่จะทดแทนอกุศลผลก็อันเดียวกันก็คือตัวที่เป็นอกุศลค่อยๆหายไปเลือดแต่เวทนาทางกายซึ่งมักจะไม่รุนแรงมากทีนี้ก็คือหลักในการปฏิบัติต่อเวทนาแต่เขาย้ำโดยว่าอย่าไปบังคับตัวเองมากเกินไปอย่าไปกัดฟันใจสู้อย่างเดียวทำบ้างแต่ว่าอย่าไปทำมากเพราะว่ามึงจะเกินไปแล้วก็จะไม่มีความสุขในการภาวนาวันนี้ตอบคำถามข้อเดียวของ